คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์ช่วงนี้นะครับเพื่อนที่ทำงานผมเพื่อนใน Facebook หรือว่าใน IG เนี่ยออกเดินทางไปเที่ยวกันหลายๆคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับพอเปิดมาทีก็รู้สึกอิจฉาเหมือนกันนะได้ออกไปเที่ยวไกลๆนะส่วนเราก็นั่งทำงานอยู่นะครับแต่ระหว่างที่นั่งดูรูปภาพหรือว่าสตอรี่ IG ที่แต่ละคนโพสต์ลงไปเนี่ยนะก็กลับรู้สึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะเราเคยออกเดินทางคนเดียวไหมนะครับคุณผู้ฟังเคยออกเดินทางคนเดียวไหมครับเอาแบบใกล้ๆก่อนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่นับแบบที่ว่าเดินไปเซเว่นอะไรแบบนี้ไม่นับนะครับไม่นับว่าถือว่าเป็นการเดินทางคนเดียวนะครับทีนี้ลองขยับออกไปเขาเรียกว่าไปต่างประเทศคนเดียวดูบ้างนะครับเอาแบบระยะเวลาสั้นๆหรือว่าระยะยาวก็ได้นะครับแบบที่ไปด้วยตัวเองหรือว่าจะไปทำงานก็นับเหมือนกันนะครับผมคิดว่าคงจะมีหลายคนนะครับที่ยกมือในใจว่าเออฉันเคยว่ะเราเคยว่ะนะครับแล้วก็คิดว่ามีอีกหลายคนนะที่คิดว่าเรายังไม่เคยออกเดินทางคนเดียวเลยนะครับอาจจะว่าเพราะว่าความกลัวนะครับซึ่งจริงๆข้อนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับส่วนตัวผมอะเหรอครับถ้าจะถามคำถามนี้ว่าผมเคยออกเดินทางคนเดียวไหมนะครับตัวผมเนี่ยออกเดินทางคนเดียวแบบ officially เลยนะ official เลยนะครับครั้งแรกตอนอายุประมาณ27หรือว่า28นะครับก็ถือว่าก็ไม่ได้เร็วนะครับแล้วก็ไม่ได้ช้าสักเท่าไหร่นะครับก็ทริปนั้นเนี่ยเป็นทริปที่หนีไปปั่นจักรยานคนเดียวที่ญี่ปุ่นนะครับคิดว่าเป็นช่วงตอนสงกรานต์นะครับลาเพิ่มไปประมาณสัก 2-3 วันแล้วเราก็ได้ช่วงนั้นประมาณ 10-12 วันนะครับก็หนีไปเรียกว่าหนีนะตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับเพราะว่าอยากไปนะอีกใจหนึ่งก็คิดว่าคือผมเนี่ยเป็นคนที่มีที่เที่ยวในชีวิตที่อยากไปเนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วเราก็มานั่งคิดว่าใน1ปีเนี่ยถ้าเราได้ไปเที่ยวกับเพื่อนซึ่งส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นแค่ประมาณทริปปีละทริป2ทริปประมาณนี้นะครับไม่ได้มากกว่านั้นเลยเพราะว่ากว่าจะรวมตัวได้เนี่ยแต่ละคนก็โอ้โหกิจกรรมของแต่ละคนแล้วก็เวลาที่มันพอโตขึ้นอ่ะเนาะเวลามันก็จะไม่ตรงกันนะครับทีนี้เราเลยมาคิดว่าถ้า1ปีเราไปเที่ยวได้1ครั้งนะครับแล้วก็ไปกับเพื่อนหรือว่าไปกับครอบครัวเนี่ยแต่ผมเนี่ยมีสถานที่ที่ผมอยากไปอยู่ประมาณ20กว่าสถานที่นะครับลองหารกันดูแล้วเนี่ยผมอาจจะต้องใช้เวลาถึงประมาณ20ปีเลยนะกว่าผมจะไปเที่ยวทุกที่ที่ผมอยากจะได้ไปครบซึ่งตอนนั้นเนี่ยสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจนี่อาจจะไม่ไหวที่จะไปบุกป่าฝ่าดงอะไรแล้วนะครับก็เลยคิดว่าโอเคช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็ต้องเป็นช่วงเวลานี้แหละนะครับผมก็เลยออกเดินทางตั้งแต่วันนั้นที่ตัดสินใจได้เลยนะครับซึ่งผ่านไปแล้วประมาณ4ปีนะครับผมออกเดินทางคนเดียวไปประมาณ7ทริปถ้วนนะครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่ผมนึกขึ้นได้เมื่อออกเดินทางคนเดียวครับผมบันทึกได้ประมาณ6ข้อนะครับสำหรับสิ่งที่นึกขึ้นได้ระหว่างเดินทางนะครับเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยดีกว่านะครับข้อแรกครับคนที่ออกเดินทางถ้าไม่กำลังหนีอะไรสักอย่างก็ต้องกำลังตามหาอะไรบางอย่างครับทริปแรกที่ผมออกเดินทางนะครับผมกำลังไปตามหาอะไรบางอย่างครับตอนนั้นก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรฮะแต่ว่ามันรู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วอ่ะมันคันไม้คันมืออยากออกไปเจอสถานที่ใหม่ๆคนใหม่ๆนะครับตอนนั้นเนี่ยอยากไปปั่นจักรยานมากเลยที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็พออยากปุ๊บก็ซื้อตั๋วเลยแล้วก็ไปคนเดียวด้วยเพราะว่าไม่มีใครอยากกับผมเลยนะครับเพื่อนๆนี่ไม่มีใครอยากไปกับผมเลยด้วยผมก็เลยคิดว่าโอเคแหละเราคงต้องไปคนเดียวละแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยอยากปั่นจักรยานจากเกียวโตไปโตเกียวซึ่งระยะทางเนี่ยประมาณ800กิโลเมตรได้นะครับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่อะไรประมาณนี้ไกลมากแล้วผมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเพราะว่าไม่ได้วางแผนเลยด้วยนะครับแต่คิดว่ามันต้องได้ไปอ่ะแล้วมันก็ต้องสนุกมากแน่ๆเลยกลัวไหมนะก็กลัวนะแต่ว่าได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ที่ผ่านไปไหมจริงๆผมขอนอกเรื่องนิดนึงนะคือผมมาอัดในห้องนอนเนี่ยแหละครับแล้วก็ไมค์ผมเนี่ยมันก็ไม่ได้เก็บเสียงสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ห้องนอนผมในคอนโดเนี่ยมันก็อยู่ริมถนนเนาะมันก็จะมีเสียงแทรกเข้ามานิดหน่อยผมไม่ได้อัดอยู่กลางสี่แยกนะครับอยู่ในห้องเนี่ยแหละฮะแต่อาจจะได้ยินเสียงนิดหน่อยก็ ขออภัยในที่นี้นะครับมันก็จะดูสดๆหน่อยนะครับเหมือนเรานั่งอยู่ในห้องนอนด้วยกันแล้วผมก็เล่าอะไรให้ฟังไปด้วยนะครับมาต่อกันนะครับว่าหลังจากทริปนั้นเนี่ยผมก็ตัดสินใจซื้อตั๋วนะครับแล้วก็ไปเลยนะครับแล้วก็คิดว่าทริปนี้สนุกมากแน่นอนแล้วก็มีอีกทริปนึงครับที่ผมเนี่ยออกเดินทางเพราะว่าผมอยากจะหนีจากใครบางคนไปให้ไกลๆเลยนะครับเรียกว่าหนีจากผู้คนนี่แหละครับครับผมเพราะผมคิดว่าเนี่ยการหนีออกจากที่ที่คุณเคยนะน่าจะทำให้เราลืมใครบางคนได้ครับคิดแบบเด็กๆเหมือนกันนะแล้วก็คิดว่าการที่หนีไปเนี่ยมันจะทำให้เรารีเฟรชความรู้สึกของตัวเองนะครับแบบที่ใครๆเขาบอกกันว่าไปไกลๆเนาะแล้วก็ไปทำตัวเองให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ปลดปล่อยทุกๆอย่างที่เราแบกเอาไว้นะครับไม่รู้ว่าไปไกลหรือเปล่านะครับแต่จำได้ว่าทริปนั้นเนี่ยเหงามากเหงาแบบสะท้านเลยอะนะครับแล้วก็อยู่ตรงนั้นอยู่ประมาณเกือบอาทิตย์นึงแต่ว่าหลังจากที่กลับมาเนี่ยรู้สึกดีกับตัวเองขึ้นมากๆเลยฮะมาต่อกันที่ข้อที่2นะครับความกลัวฮะกับความเหงามีอยู่จริงแต่อย่าปล่อยให้มันล่ามโซ่ขังเราไว้นะครับจนไม่ได้เดินหน้าออกไปทำอะไรสักทีนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดได้เป็นข้อที่2นะครับผมคิดว่าสิ่งที่ยากที่สุดในการเดินทางคนเดียวนะครับมันคือการเริ่มต้นครับผมจำได้ว่าตอนที่เครื่องบินเทคออฟนะครับวันแรกนะครับที่ผมแอบไปเที่ยวคนเดียวเนี่ยในใจเนี่ยโคตรกลัวเลยนะครับจริงๆเนี่ยกลัวตั้งแต่จองตั๋วแล้วนะที่เล่าไปนะครับว่าจะรอดไหมเนี่ยจะโดนโจรปล้นหรือเปล่าถ้าของหายเนี่ยจะทำยังไงแล้วถ้าเหงาเนี่ยกูจะบอกใครดีนะครับคิดไปเยอะมากนะครับจนมีช่วงหนึ่งที่แวบขึ้นมาในหัวนะครับว่าเฮ้ยมึงไปเที่ยวไม่ต้องกลัวมันต้องดีดิมันต้องสนุกสิวะประสบการณ์ใหม่ๆมันรอเราอยู่นะนี่คือความคิดที่มันแวบขึ้นมาบอกตัวเองนะเอาจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่เราจะกลัวนะแต่ว่ายิ่งถ้าความกลัวเกิดขึ้นพร้อมกับความเหงาเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดครับคุณผู้ฟังมันจะมีโมเมนต์ที่แบบเราไปเจอที่สวยๆอ่ะเนาะแล้วก็มีความคิดแวบเข้ามาว่ามันก็ดีนะแต่มันจะดีกว่าถ้าสมมุติว่าเราได้มากับคนที่เรารู้สึกดีด้วยอ่ะนั่นแหละครับความเหงามันจะแบบแทรกมาทุกอนูแบบรูขุมขนที่ปลายนิ้วซอกเล็บนี่มันจะออกมาหมดเลยนะแต่คุณผู้ฟังลองคิดดูอีกมุมหนึ่งนะว่าคนที่เราควรจะสบายใจเนี่ยที่แบบสบายใจที่จะอยู่ด้วยประมาณ7วัน24ชั่วโมงหรือคิดว่าตลอดเวลาเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ใครสักคนนะแต่มันควรจะเป็นตัวเราฮะพูดแล้วมันฟังดูแอบแตกนะครับแต่ว่ามันเป็นความจริงนะเพราะว่าถ้าเราอยู่กับตัวเองไม่ได้เราอยู่คนเดียวไม่เป็นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะทำอะไรมันจะทำให้เราทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้สักทีครับไม่นับแค่เรื่องไปเที่ยวนะครับแต่บางคนเนี่ยแค่ไปกินข้าวคนเดียวอ่ะเขายังไม่กล้าเลยจริงๆเนี่ยเราต้องเรียนรู้ที่จะมีความสุขเวลาที่อยู่คนเดียวนะครับความเหงากับความกลัวเนี่ยมันอยู่กับเราแค่ชั่วครู่นั่นแหละฮะแต่ว่าพอเราได้ก้าวออกมาพบปะผู้คนเนี่ยสักพักมันก็จะหายไปเองฮะกลัวแต่ว่าพอเราออกไปเจอผู้คนไปเที่ยวแล้วเนี่ยผมกลัวอยู่อย่างเดียวเลยคือเราจะติดใจนะครับตัวที่ชอบที่จะทำอะไรคนเดียวโดยที่ไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาวุ่นวายด้วยอย่างนั้นซะมากกว่ามาต่อกันที่ข้อที่3นะครับการออกเดินทางคนเดียวเนี่ยจะทำให้เรามีเวลากับตัวเองมากขึ้นครับผมนับตั้งแต่ตอนบนเครื่องบินเลยแล้วกันเนาะที่เราจะสามารถใช้เวลาบนนั้นแบบที่ไม่มีโซเชียลมีเดียมาทำให้เราเสียสมาธิครับผมเนี่ยใช้เวลาหลายๆครั้งหลายๆทริปนะครับเวลาที่ไปคนเดียวบนเครื่องบินเนี่ยในการเคลียร์หนังสือที่ผมซื้อมาดองเอาไว้นะครับแล้วก็จะหยิบติดมือมันขึ้นมาด้วยนะครับผมเนี่ยอ่านหนังสือจบหลายเล่มมากบนเครื่องบินนะครับเพราะว่าบางทริปเนี่ยใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-8 ชั่วโมงนะครับซึ่งผมก็จะหยิบเล่มที่มันกำลังมีประเด็นอยู่ในใจนะครับแล้วก็คิดว่าเล่มนั้นเนี่ยน่าจะช่วยได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอ่านจบแล้วก็ค้นพบอะไรบางอย่างแล้วก็เคลียร์ตัวเองให้ตัวเองรู้สึกสบายใจขึ้นก่อนที่จะลงเครื่องแล้วก็ออกไปเที่ยวนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยผมก็เอาเวลาบนเครื่องนี่เหมือนกันนะครับในการเคลียร์หนังหรือว่าซีรีส์ที่ผมค้างไว้เหมือนกันโดยที่จะโหลดเอาไว้ในเครื่องนะครับแล้วก็คิดว่าดูจบแล้วเนี่ยเรื่องนี้น่าจะทำให้เราคิดอะไรได้เหมือนกันส่วนใหญ่เวลาผมดูหนังหรือว่าหนังสือเนี่ยนะผมจะชอบ เลือกเรื่องหรือว่าเล่มที่มันตรงกับในใจเรานะครับเพราะว่าไหนๆก็อ่านแล้วไหนๆก็ดูแล้วเนาะมันควรจะทำให้เรารู้สึกปลดล็อกอะไรบางอย่างแล้วก็ทำให้รู้สึกผ่อนคลายอะไรกลับมาด้วยนะครับซึ่งก็ทั้งเคลียร์หนังสือแล้วก็เคลียร์ซีรีส์นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องถึงขนาดต้องจองตั๋วเครื่องบินมาเคลียร์อะไรพวกนี้บนเครื่องบินก็ได้เนาะแต่ว่าผมอยากจะให้ลองสังเกตดีๆนะครับว่า สิ่งที่เราอยากทำมากที่สุดเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเราโฟกัสมันไม่ได้ครับเพราะว่าเนี่ยเราไปโฟกัสกับผู้คนหรือว่าสิ่งของที่มันพร้อมที่จะดึงสมาธิออกไปจากตัวเรานะครับซึ่งพอเราได้เดินทางออกมาคนเดียวเนี่ยเราก็เลยจะมีเวลาทบทวนตัวเองในเรื่องที่ผ่านมานะครับหรือว่าสิ่งที่เราอยากทำหรือว่าอะไรก็ตามที่เราเพิ่งหนีมันออกมานะครับมันเหมือนกับน้ำที่มันขุ่นๆนะเนาะพอวางไว้นิ่งๆมันก็จะเริ่มตกตะกอนแล้วก็กลับมาใสได้อีกครั้งหนึ่งจะดูเหมือนคำพระนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ใช่นะครับแต่ว่าบางคนครับไม่เคยมีเวลาให้กับตัวเองเลยนะครับทั้งชีวิตเนี่ยอุทิศตนเพื่อคนอื่นทำงานตลอดนะครับแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของคนรอบข้างนะครับหรือว่าใครก็ไม่รู้เนี่ยรู้ตัวอีกทีวันนั้นเขาก็กำลังจะเข้านอนแล้วเนี่ยซึ่งพอถึงตอนนั้นมันก็เหนื่อยมากจนคิดไม่ออกว่าจะต้องดูแลตัวเองยังไงจะต้องอยู่กับตัวเองยังไงจะต้องทำความเข้าใจกับตัวเองยังไงสุดท้ายแล้วก็นอนหลับไปโดยที่พรุ่งนี้ก็ต้องตื่นมาเอาใจคนอื่นต่ออีกนะครับซึ่งการได้ออกมาเดินทางคนเดียวสักครั้งเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีโอกาสที่จะได้คุยกับตัวเองมากขึ้นในสถานที่ใหม่ๆหรือว่าผู้คนใหม่ๆด้วยครับมาต่อกันที่ข้อที่4นะครับกับสิ่งที่นึกขึ้นได้เมื่อเดินทางคนเดียวนะครับข้อที่4เนี่ยเราได้เรียนรู้ตัวเองครับผ่านการรู้จักคนอื่นประโยคนี้ฟังดูง่ายๆนะครับเรียนรู้ตัวเองผ่านการรู้จักคนอื่นนะครับแต่ว่าเรามาฟังกันดูนะครับข้อนี้เป็นข้อที่ผมชอบมากนะครับเวลาที่ผมไปเดินทางคนเดียวหรือไปเที่ยวคนเดียวเนี่ยผมเนี่ยชอบไปพักพวกโฮสเทลครับเกสต์เฮาส์นะครับไม่ก็ห้องใน Airbnb นะครับแทนที่จะไปนอนที่โรงแรมนะครับยิ่งถ้าเป็นห้องรวมเนี่ยผมจะชอบมากนะครับห้อง2เตียงแล้วก็2เตียง2ชั้น3เตียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับห้องนึง6คน4ถึง6คนเนี่ยกำลังดีถ้าสมมติ8ถึง10คนเนี่ยมันจะเยอะไปนะครับซึ่งเวลาเราไปเที่ยวแบบเนี้ยบางที่นะครับบางเกสต์เฮาส์หรือว่าบางโฮสเทลเนี่ยเขาก็จะมีปาร์ตี้สำหรับคนที่มาพักนะครับให้ได้ทำความรู้จักกันในช่วงเย็นๆของในแต่ละวันนะครับผมเป็นคนขี้อายนะปกติฟังดูเหมือนไม่น่าเชื่อใช่ไหมแต่จริงๆผมเป็นคนขี้อายแล้วก็ผมเนี่ยปกติจะไม่ชอบทำความรู้จักใครก่อนนะครับยิ่งถ้าสมมติว่าจะต้องเริ่มบทสนทนาก่อนเนี่ยค่อนข้างยากมากนะครับเพราะว่ากลัวหน้าแตกครับกลัวแบบทักไปแล้วเขาไม่ตอบกลับมาแล้วก็จะทำตัวไม่ถูกนะครับซึ่งพอมาได้เจอวัฒนธรรมใหม่ๆเวลาเราออกไปเที่ยวนะครับคนเดียวเนี่ยแล้วก็มันก็จะเปลี่ยนนิสัยผมไปเลยนะเพราะว่าบางครั้งที่เราเข้าไปเก็บกระเป๋าในที่พักเนี่ยก็จะมีบางคนที่เขาไปพักอยู่แล้วเนาะแค่เข้าไปเนี่ยเห็นหน้ามองตากันเขาก็เซย์ไฮกับเราแล้วนะแล้วพอเราตอบกลับไปสวัสดีไปเนี่ยก็จะมีบทสนทนาต่อมาเรื่อยๆเช่นคุณมาจากที่ไหนเอ้าทำไมคุณถึงมาคนเดียวล่ะแล้วจะไปที่ไหนต่ออะไรยังไงนะครับบทสนทนามันก็จะไหลลื่นแล้วก็ชวนคุยกันไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยทุกๆคนที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เขามาเนี่ยแล้วก็หลายๆคนที่เป็นแบบโซโล่ทราเวลลิ่งเหมือนกันเนี่ยนะครับไปคนเดียวเนี่ยส่วนใหญ่เขาพร้อมที่จะทำความรู้จักคนอื่นนะแล้วเขาก็พร้อมที่จะเซย์ไฮกับเราทุกครั้งที่เราเอ่ยปากกลับไปนะครับแทบจะไม่มีครั้งไหนเลยที่ผมทักใครไปแล้วเขาไม่คุยกับผมนะแล้วก็แทบทุกครั้งเลยที่พอเราสวัสดีไปแล้วเนี่ยเราจะได้เพื่อนใหม่กันมาทันทีเลยนะครับแล้วก็ผมชอบอย่างนึงเวลาเดินทางนะครับเวลาที่เราได้รู้จักคนใหม่ๆเนี่ยเหมือนเราจะได้เล่าเรื่องของตัวเองนะครับให้คนอื่นได้รู้จักความเป็นไปของเราความคิดของเรารวมถึงความคิดของเขาด้วยนะครับต่างคนต่างแชร์กันนะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าไม่ใช่เพื่อนนะครับหรือว่าถ้าไม่ใช่คนรู้จักจริงๆเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเล่าเรื่องในสิ่งที่เราคิดแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะทำให้ใครฟังใช่ไหมครับก็พอเวลามาเที่ยวคนเดียวแล้วก็ได้มาเจอคนใหม่ๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีที่เราจะได้เล่าในสิ่งที่เราอยากจะฟังโดยที่ไม่ต้องแคร์ว่าเขาจะต้องตัดสินเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่พอรู้จักใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยตัดสินเรานะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะรับฟังสิ่งที่เราคิดอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ค่อนข้างเปิดใจที่จะฟังในความเป็นไปของคนอื่นด้วยนะครับยกตัวอย่างให้นะครับนิดหนึ่งนะครับคนแรกที่ผมเจอตอนที่ผมไปญี่ปุ่นนะครับเป็นผู้ชายอายุประมาณ 24-25 เนี่ยนะครับเป็นชาวออสเตรเลียครับผมเจอในเกสต์เฮาส์ที่โตเกียวนะครับเขามาที่นี่คนเดียวครับแต่ว่าเขามาเพื่อสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กอนุบาลเด็กประถมนะครับโดยการที่เขาเนี่ยก็จะเก็บเงินจากการที่ทำงานนะครับที่ออสเตรเลียนะครับพอได้เงินก้อนนึงที่พอแล้วเนี่ยเขาก็บินมาญี่ปุ่นเพื่อที่จะมาสอนภาษาอังกฤษแล้วพอเงินใกล้ๆหมดก็บินกลับไปนะครับซึ่งเขาบอกว่าทำไมเขาถึงต้องทำเขาคิดว่าเขาอยากจะทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับคนอื่นบ้างพอผมฟังแบบนี้แล้วนะครับผมก็รู้สึกว่า ตอนเราอายุ24 25เนี่ยเราทำอะไรอยู่นะแล้วเราได้คิดถึงคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าคิดแต่เรื่องตัวเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอีกคนที่ไปเจอนะครับเป็นเด็กผู้ชายเหมือนกันนะครับไม่ได้เรียกว่าเด็กแล้วอายุประมาณ24ครับเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์นะครับคนนี้เนี่ยนอนห้องเดียวกันนะครับเป็นห้องแชร์รูมเนี่ยแหละครับเขาเนี่ยอกหักมาจากโตเกียวครับสาวทิ้งแล้วก็หนีมาลืมความรักที่เกียวโตฟังดูเหมือนนิยายนะครับแล้วพีคไปกว่านั้นคือเขาเนี่ยกำลังจะขึ้นไปฟังเพลงที่เขาชอบที่เกียวโตทาวเวอร์นะครับผมถามว่าทำไมต้องไปที่นั่นด้วยล่ะเขาก็บอกว่าเพราะว่าเพลงที่เขาชอบเนี่ยนักแต่งเพลงเนี่ยเขาแต่งตอนที่เขายืนอยู่บนเกียวโตทาวเวอร์เขาก็เลยอยากจะขึ้นไปฟังเพลงนั้นนะจุดที่นักแต่งเพลงเนี่ยเขาคิดเพลงนี้ขึ้นมาได้เพื่อที่จะได้ลืมผู้หญิงคนนี้ไปด้วยผมนี่ถึงขนาดจะต้องแบบหยิกตัวเองแล้วนะว่าแบบมึงหนังมากแอบอยู่ตัวเองว่ากูฝันไปหรือเปล่านี่กูอยู่ในหนังค่ายดังสักค่ายหนึ่งหรือเปล่านี่นะครับแต่ก็เป็นความรู้สึกที่แปลกๆดีนะว่าเออมีคนแบบนี้ด้วยอีกสักคนละกันนะครับคนนี้ก็พีคอยู่เหมือนกันนะครับผมเจอเจ๊เขาที่เกสต์เฮาส์ในโตเกียวครับทำไมถึงเรียกเจ๊นะครับเพราะว่าเขาเป็นแม่บ้านนะครับเธอคนนี้เป็นแม่บ้านวัย40ปีนะครับซึ่งแอบสามีจากฟุกุโอกะนะครับมาดูคอนเสิร์ต EDM ที่ชิบุย่านะครับแล้ววันนั้นเนี่ยไปพักที่เดียวกันก็เลยนั่งคุยกันผมตื่นเต้นมากกับการที่ได้คุยกับเจ๊คนนี้นะครับเพราะว่าเขามีความสุขกับการได้เล่าเรื่องเพลง EDM ที่เขาชอบนะครับเพลงอิเล็กทรอนิกส์ที่มันแบบตุบๆๆอยู่ในหูนะครับเขาบอกว่าสามีเขาไม่ชอบครับเขาก็เลยต้องแบบหนีสามีเขาเนี่ยออกมาฟังเพลงที่ชิบุย่าซึ่งมาไกลมากๆนะครับหลังจากที่ได้เจอ3คนนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันสนุกดีนะที่เวลาเราได้ทำความรู้จักคนใหม่ๆผ่านเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งมันก็รู้สึกว่าเออมันมีแบบนี้ด้วยเนาะแล้วมันก็ทำให้เราตั้งคำถามกับตัวเองนะครับว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่เราคิดว่าเราควรจะทำอะไรต่อไปนะครับพอได้รู้จักได้เห็นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าชีวิตนี่มันเป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้นะครับการที่ได้ค้นหาตัวเองผ่านการทำความรู้จักคนอื่นเนี่ยมันทำให้เราปรับทัศนคติบวกกับมุมมองที่เรามีต่อโลกของตัวเราแล้วก็กับคนอื่นไปอีกแบบนึงซึ่งการเดินทางคนเดียวเนี่ยมันก็จะทำให้เราสนุกขึ้นกว่าเดิมไปเยอะมากๆเลยเวลาที่ได้รู้จักคนเพิ่มแบบนี้นะครับข้อที่5นะครับการที่เราไปเที่ยวคนเดียวเนี่ยมันจะทำให้เราหลุดออกจากคอมฟอร์ทโซนนะครับเราเป็นตัวเองได้เต็มที่แบบที่ไม่ต้องถามความเห็นใครเลยครับจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็ได้นะครับจะยกเลิกแผนที่จะไปที่นั่นทันทีเลยก็ได้แบบที่ไม่ต้องกลัวใครด่านะครับไม่ใช่ว่าการไปกับครอบครัวหรือว่าไปกับคนรักหรือว่าเพื่อนเนี่ยมันจะไม่ดีนะครับแต่ว่ามันแต่ละอย่างเนี่ยมันต่างเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าการไปคนเดียวนี่แหละที่ทำให้เราได้ออกจากคอมฟอร์ทโซนอย่างแท้จริงนะครับจุดที่เราเขาเรียกว่าสบายที่สุดเนี่ยเราได้ออกมาจากตรงนั้นนะครับแล้วก็ออกมาตัดสินใจในทุกๆอย่างด้วยตัวเองเลยนะครับใครที่ให้คนอื่นตัดสินใจให้ตัวเองตลอดเนี่ยก็อาจจะลำบากในช่วงแรกๆนิดนึงนะครับแต่ว่าหลังจากที่มันเริ่มไปสักพักเนี่ยมันจะเริ่มสนุกขึ้นครับเมื่อเราได้ทำแล้วเนี่ยความกลัวหรือว่าความประมาทของตัวเราเนี่ยก็จะลดลงแล้วเราก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยเราก็ทำได้เหมือนกันดีกว่านะครับแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราจะชอบตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะครับผมเนี่ยนะครับเป็นคนเขาเรียกว่าจอมหลงนะครับเวลาไปที่ไหนเนี่ยกว่าจะไปถึงที่นั่นได้เนี่ยผมต้องหลงประมาณสัก 2-3 ครั้งก่อนนะครับซึ่งพอหลงแล้วนั่นแหละนะครับเป็นกิจกรรมที่เราจะได้ดึงตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซนอย่างแท้จริงเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราหลงแล้วเนี่ยเราต้องใช้ความกล้าในระดับนึงนะที่จะไปขอความช่วยเหลือคนอื่นในการที่จะถามทางหรือว่าถามเพื่อที่จะหาทางออกไปในที่ที่เราอยากจะไปนะครับซึ่งหลายครั้งนะครับแรกๆที่ผมยังไม่ชินเนี่ยผมก็ยืนอยู่ที่สถานีรถไฟค่อนข้างนานมากนะครับโดยที่ยืนอยู่เฉยๆเนี่ยแหละแล้วก็มองคนผ่านไปผ่านมาเราไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปทักใครหรือว่าเราจะไปขอความช่วยเหลือจากใครนะครับก็เลยใช้วิธียืนอยู่เฉยๆแล้วก็มึนๆซึมๆแล้วก็รู้สึกว่าเอายังไงดีนะครับหลังจากนั้นก็รวบรวมความกล้าแล้วก็ออกไปว่าอ่ะใครเดินผ่านมาเราทักหมดคนนี้หน้าตาน่าจะเป็นมิตรนะเข้าไปทักซะหน่อยนะครับซึ่งพอไปทักแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้คำตอบบางคนอาจจะไม่รู้หรือว่าบางคนอาจจะรู้นะครับแต่ว่าคนที่ไม่รู้เนี่ยเขาก็พยายามนะครับที่จะช่วยเหลือเราอีกนะครับอีกอย่างเนี่ยการที่เราไปคนเดียวนะครับเราได้เป็นตัวเองโดยที่เราจะไปที่ไหนก็ได้แล้วเราจะอยู่ตรงนั้นนานแค่ไหนก็ได้ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมไปร้านกาแฟหรือว่าไปร้านหนังสือซึ่งร้านหนังสือเนี่ยผมจะอยู่ที่นั่นนานมากๆนะครับซึ่งถ้าผมไปกับ คนอื่นหรือว่าไปกับเพื่อนเนี่ยไม่มีใครที่สามารถรอผมได้แน่นอนนะครับหรือไม่ว่าบางทีเราอาจจะไปพิพิธภัณฑ์นะครับมีนิทรรศการที่เราอยากดูแต่ว่าเพื่อนไม่ได้อยากดูนะครับเราก็สามารถเข้าไปแช่อยู่ในนั้นนะครับจะไปผับจะไปบาร์ไปนั่งดื่มโดยที่จริงๆการไปนั่งดื่มคนเดียวเนี่ยอาจจะฟังดูแปลกๆนะครับแต่ว่าผมเคยลองมีประสบการณ์ที่ไปนั่งบาร์แล้วก็ดื่มอยู่คนเดียวแล้วก็ชวนคนที่นั่งอยู่ข้างๆคุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายเราก็ได้เพื่อนกลับมาอีกหลายๆคนนะครับแบบนั้นก็เคยมาแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นการหลุดออกจากคอมฟอร์ตโซนอย่างแท้จริงเลยนะครับใครที่ได้ลองไปคนเดียวนะครับลองดูครับว่าเหตุการณ์อะไรบ้างที่มันมาท้าตัวเรานะแล้วก็ลองทำมันดูนะครับแล้วก็เราจะรู้สึกว่าเราก็ทำได้เหมือนกันนะทีนี้เนี่ยพอเราทำได้นะครับมันก็จะกลายเป็นข้อที่6ที่ผมกำลังจะเล่าต่อนะครับข้อที่6เนี่ยหลังจากที่เราออกจากคอมฟอร์ตโซนแล้วเนี่ยนะครับมันจะทำให้เรามั่นใจในตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าการที่ออกเดินทางคนเดียวเนี่ยเราเนี่ยเป็นลีดเดอร์นะครับของเจอร์นี่ของเราเองนะครับการไปคนเดียวจะทำให้เรารับผิดชอบกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในทริปนั้นครับเพราะว่ามันมีแค่เราไงเพราะฉะนั้นเราต้องรับผิดชอบตัวเองถูกไหมครับนั่นทำให้เราเนี่ยคิดแล้วก็ใช้สตินะครับในการทำทุกๆอย่างมากกว่าตอนที่เราไปกับคนอื่นนะครับจากคนที่ไม่กล้าที่จะทักใครเวลาหลงนะครับคนที่ไม่กล้าเข้าไปกินร้านอาหารที่น่าอร่อยแต่ว่าคนเยอะผมเป็นนะถ้าสมมติผมเดินผ่านร้านไหนเวลาผมไปคนเดียวแล้วแบบร้านนี้คนเยอะผมจะไม่ค่อยกล้าเข้าไปครับเพราะผมรู้สึกเขินนะทุกคนมากับใครหลายๆคนแต่ว่าผมไปยืนต่อคิวอยู่คนเดียวแล้วก็ไปนั่งกินคนเดียวช่วงแรกๆก็เลือกที่จะไม่เข้าร้านแบบนี้นะครับแล้วก็ไปหาร้านที่ไม่ค่อยมีคนเล็กๆแล้วก็เงียบๆหน่อยซึ่งส่วนใหญ่ร้านพวกเนี้ยไม่ค่อยอร่อยนะครับแล้วก็รู้สึกแบบโอ้โหมื้อนี้ไม่เวิร์คเลยนะครับหลังจากนั้นก็เลยปรับตัวเองเหมือนกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าพอเราได้พยายามหลายๆอย่างแล้วเนี่ยเราก็มั่นใจในตัวเองมากขึ้นในการที่จะไปโอเคยืนคนเดียวแล้วยังไงอ่ะก็แค่กินข้าวเข้าไปก็บางคนเขาก็มาคนเดียวแล้วนั่งข้างๆกันก็มีทักกันบ้างนะครับทีนี้พอคนที่ไม่กล้าทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยไม่กล้าที่จะเล่าเรื่องของตัวเองให้คนอื่นฟังนะครับพอเราได้เจอหลายๆคนในแต่ละทริปที่ทำความรู้จักกันเราก็จะกล้าที่พูดในสิ่งที่เราเป็นนะครับสิ่งที่เราคิดให้เขาได้รู้จักเราแล้วก็ทำความรู้จักตัวเขาไปด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยผมทำได้ทุกอย่างในทุกๆทริปแล้วนะครับฟังดูเหมือนเรื่องเล็กน้อยนะครับเรื่องพวกนี้ที่แบบเอาชนะตัวเองในเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่ว่าการที่เราสามารถพิชิตเนี่ยอิฐก้อนเล็กนะครับมากมายเลยที่มันพร้อมที่จะก่อกันเป็นกำแพงแล้วก็มาล้อมตัวเรานะครับมันทำให้เรารู้สึกว่าถึงแม้มันจะเป็นแค่ก้อนเล็กๆอะแต่ถ้าเราค่อยๆหยิบออกเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวเรามันเป็นตัวเราที่แข็งแรงขึ้นนะไม่มีอะไรมาเขาเรียกว่ากั้นแล้วก็บังตัวเราในการที่จะเริ่มทำสิ่งใหม่ๆต่อไปซึ่งการไปเที่ยวคนเดียวเนี่ยมันช่วยเราได้มากๆเลยในข้อนี้นะครับโอเคผ่านไปทั้งหมด6ข้อแล้วนะครับสำหรับ6สิ่งที่นึกขึ้นได้เมื่อออกเดินทางคนเดียวเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนที่จะปิดเบรกกันนะครับข้อแรกนะครับคนที่ออกเดินทางถ้าไม่กำลังหนีอะไรสักอย่างก็กำลังตามหาอะไรบางอย่างข้อที่2ความกลัวกับความเหงามีอยู่จริงครับแต่ว่าอย่าปล่อยให้มันล่ามโซ่เราเอาไว้จนไม่ได้ออกไปไหนหรือว่าทำอะไรสักทีข้อที่3ออกเดินทางคนเดียวนะครับเพื่อให้เวลาตัวเองมากขึ้นข้อที่4นะครับเรียนรู้ตัวเองผ่านการทำความรู้จักคนอื่นข้อที่5เป็นตัวเองได้เต็มที่นะครับเมื่อเราหลุดออกมาจากคอมฟอร์ทโซนและข้อที่6ครับเมื่อหลุดออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่การเดินทางนั้นเสร็จสิ้นลงนะครับนี่คือทั้งหมด6ข้อที่ผมบันทึกนึกขึ้นได้นะครับลองลิสต์สถานที่ที่คุณอยากไปดูครับคุณผู้ฟังว่าคุณอยากจะไปที่ไหนบ้างนะครับในชีวิตนี้นะครับลองหาข้อมูลเก็บเงินฝึกภาษานะครับสำหรับบางคนที่รู้สึกว่าภาษาเนี่ยเป็นปัญหานะครับลองฝึกดูนะครับแล้วก็ไปเถอะถึงแม้ว่าเราจะพูดได้นิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าหลายๆคนที่ไปเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษดีอะไรขนาดนั้นนะครับงูกับปลาไปเลยแล้วก็ใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปนะครับแล้วก็ลองทำตัวให้พร้อมนะครับกับการที่จะไปเผชิญสิ่งที่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าไม่ต้องเลือกทริปที่มันบ้าบิ่นมากนะครับเอาแค่พอให้แบบอะดรีนาลีนมันหลั่งแล้วก็รู้สึกว่าเหงื่อมันชุ่มมือเนาะหัวใจมันเต้นแรงก็พอนะครับลองออกเดินทางด้วยตัวเองคนเดียวดูนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการเดินขอให้มีความสุขกับการเดินทางนะมีความสุขกับการเดินทางนะครับแล้วก็ใครที่ออกเดินทางแล้วนะครับก็มาเล่าให้ฟังบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาแชร์ให้คุณผู้ฟังฟังต่อด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมง่วงและมาเทคนิคกันได้พอดแคสต์ลาไปก่อนเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีครับ